Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev O'zbekistonga davlat tashrifini davom ettirmoqda. 10 ga yaqin muhim hujjatlar imzolangani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonlar. Qozog'iston prezidenti 14-aprel oqshom davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. 15-aprel kuni ertalabdan esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalar o'rtasida rasmiy uchrashuvlar, muzokaralar boshlandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan ikki davlat o'rtasidagi oliy darajadagi muloqotlar samimiy va amaliy ruhda o'tgan, muzokaralar yakunida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning turli sohalarga oid 10 ga yaqin hujjat imzolangan. Xususan prezidentlar qo'shma bayonotni qabul qilgan. Rasmiy xabarda soliq rezidentligini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni tan olish tartibi, O'zbekiston va Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan ikki mamlakat fuqarolarining mehnat huquqlarini himoya qilish to'g'risida bitimlar, Markaziy Osiyo savdo-iqtisodiy hamkorlik markazini tashkil etish to'g'risidagi memorandum va boshqa hujjatlar tilga olindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlar bo'yicha qo'mita hamda Qozog'iston Respublikasi Axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum ham qabul qilingani aytilmoqda. So'ngra esa ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing bo'lib o'tdi. Unda davlat rahbarlari muzokaralarning o'zaro qardoshlik ruhida o'tgani, manfaatli kelishuvlarga erishilganini ta'kidladilar. Kun oxirida esa Qozog'istonda yakuniga yetgan O'zbekiston yilining mantiqiy davomi sifatida O'zbekistonda Qozog'iston yilining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda ikki davlat prezidentlari so'zga chiqdilar. O'z chiqishi davomida prezident Mirziyoyev qo'shni davlatlarda o'tkazilayotgan yillik tadbirlar marhum prezident Nazarboyev davrida boshlanganini tilga oldi va uni o'z akam deb xotirladi.
O проведении в прошлом году в Казахстане года Узбекистана. А в этом году в нашей стране года Казахстана мы договорились в ходе государственного визита в нашу страну в сентябре 2017 года первого президента Республики Казахстан Елбасы моего брата уважаемого Нурсултан Абишевича Назарбаева.
O'tgan yil Qozog'istonda O'zbekiston yilini o'tkazish va bu yil O'zbekistonda Qozog'iston yilini o'tkazish haqida biz 2017-yilning sentyabrida Qozog'istonning birinchi prezidenti, elboshi va mening akam hurmatli Nursulton Abishevich Nazarboyevning yurtimizga davlat tashrifi davomida kelishib olgan edik, deb xotirladi prezident Mirziyoyev. Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayev esa 14-aprelda O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida o'z rahbarlik qilayotgan mamlakat bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev tomonidan mustahkamlanganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, buning ortidan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar keskin yaxshilangan, o'tgan yili taxminan 50%ga o'sib, 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuningdek, Qosim Jomart To'qayev O'zbekiston va Qozog'iston oldida turgan birinchi galdagi vazifa dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan qo'shni davlatlar uchun tranzit infratuzilmasini takomillashtirish va boshqa mamlakatlar bilan transport kooperatsiyasini rivojlantirish ekanini ta'kidladi.